diena, ko daudz vietu pasaulē gaidīja ar nepacietību, jo zināms bija, ka šo datumu Krievijas valsts prezidents Vladimirs Putins ir izvēlējies kā dienu, kad tradicionāli uzklausa jautājumus un uz tiem arī atbild. Tā tas noticis arī šodien. Mazliet vairāk par 3 stundām turpinājusies šī izvaicāšana. Kas tad šo stundu laikā izskanējis? Tāds, ko pasaulē būtu jāuztver kā nopietnu vēstījumu, to tūlīt vaicāsim ziņu dienesta kolēģiem Gintam Amoliņam, kurš sekojas līdzi Krievijas prezidenta šodien sacītiem. Sveiks, Gint!
Labdien!
Jā, nu, visticamākais, ka pats pirmais, ko, nu, droši vien arī paši Krievijas iedzīvotāji grib dzirdēt un saprast, kas tad notiek ar viņu valsts ekonomiku, kas notiek ar Krievijas rubli.
Jā, šis tiešām bija pirmā tēma un galvenā tēma, par ko tika runāts šīs dienas preses konferencē, kas ilgā 3 stundas 10 minūtes. Šoreiz īsāk nekā ierasti.
Parasti 4, jā.
Parasti vairāk nekā 4, mm-hmm. gandrīz 5 ir bijis. Un tie galvenais vēstījums attiecībā uz ekonomiku, uz rubļa kritumu, uz inflāciju, Putinam bija tāds, ka nav izslēgts, ka tuvākajos mēnešos situācija pasliktināsies, ka nafta turpinās kristies un inflācija augs, bet viss būs labi un 2 gadu laikā noteikti ekonomika atkopsies un atsāksies izaugsme. To viņš pamatoja ar to, ka pasaulē globālā ekonomika turpina tomēr nedaudz augt un būs nepieciešams vairāk energoresursu, proti naftas un gāzes, un līdz ar to Krievija varēs atkal atgriezties zirgā tieši gadu pirms nākamajām prezidenta vēlēšanām, kurās viņš atkal nepateica, vai kandidēs vai nē, tas būs atkarīgs, vai kāda būs tad situācija. Bet viņš gan piebilda, ka no galma apvērsuma nebaidās, jo pirmkārt nesot piļu Krievijā, un otrkārt viņš teica, ka vairums Krievijas iedzīvotāji viņu atbalsta. Tā kā šis ir veids, kādā viņš centās nomierināt finanšu tirgus, censties apturēt valūtas krišanos, un jāatzīst, ka šodien rublis ir pēc otrdienas milzīgā un dramatiskā krituma šodien īpaši nesvārstījās pārāk daudz. Atceramies, otrdien viņš nogāzās līdz aptuveni $80, 80 rubļiem par dolāru. Šorīt no rīta bija ap 60, un tā arī viņš apmēram ir.
To mēs jau pēc brīža pavaicāsim arī ekspertiem, bet pievēršoties Putina sacītajam, tātad valstī ar ekonomiku viss ir kārtībā, un pati valsts acīm redzot arī dara tikai labu, un tie ļaundari dzīvo citur.
Nu, par ekonomiku viņš neteica, ka viss ir kārtībā, bet viņš teica, ka viss būs kārtībā, kā vajag, kā Medveģevs nesen teica, ka vajag pacietību. Un galvenie vainīgi ir ārējie faktori. Attiecībā uz sankcijām un Krievijas vietu pasaulē Putins atkārtoja tēzes, ko viņš īstenībā pēdējās nedēļās jau iepriekš ir teicis par to, ka sankcija iemesls ir nevis Krīma un Krīmas aneksija, bet gan rietumvalstu vēlme iegrožot Krieviju. Un viņš jau iepriekš izteicās, ka ja nebūtu Krīmas, nebūtu Ukrainas, tad rietumi tik un tā it kā atrastu veidu, kā iegrožot Krieviju. Un tā viņš arī pateica, viņš paziņoja, ka noliedz, ka Krievija piekopta agresīvu ārpolitiku, un Putina vārdiem Krievija tikai ar vien stingrāk cenšas aizstāvēt savas nacionālās intereses. Viņš diezgan spilgtu piemēru paziņoja attiecībā uz to, kā rietumvalsts it kā cenšas būvēt sienas un nospiest Krieviju. Viņš salīdzināja Krieviju ar lāci, kuru rietumvalsts mēģinot pielikt pie ķēdes, lai pēc tam izrautu visu zobus un nagus un uztaisīt izbāzeni. Jā. Tie bija viņa vārdi.
Žurnālistiem tika dot iespēja arī pavaicāt par to, kas notiek Ukrainā, un vai tiešām tur gadījumā nav arī Krievijas karaspēks?
Jā, tiešām bija žurnālists no Ukrainas ziņaģentūras Unijan, kas atklāti pajautāja, cik Krievijas karavīri ir Ukrainas austrumos, cik daudz militārās tehnikas Putins ir aizsūtījis uz turienes, ko Putins atbildēja, ka Krievija neatbalsta separātistu šādā veidā, ka visi šie Krievijas karavīri ir tikai brīvprātīgie, par algotņiem viņus nevar saukt. Un viņš aicināja ka Ukraina abām pusēm, tas ir separātistiem un Kijevai ir jāsarunājas, paši Krievija viņš nodēvēja tikai par vidutāju. Tie paša laikā viņš pateica, ka Ukraina ir jābūt vienotai politiskai telpai, atkal uzsverot, ka viņš vismaz publiski nevēlas šo te divu reģionu atdalīšanos no Ukrainas, bet tajā pašā laikā viņš atkal izmanto iespēju kritizēt tieši Kijevu par to, ka Kijeva pārkāpjot visus pamieras un Kijeva militāri uzbrūk separātistiem nevis ar viņiem iesaistās sarunās.
Jā, tik tālu teikšu paldies ziņdienas kolēģim Gintam Amoliņam. Tās bija divas sfēras, kas šoreiz mūs vairāk interesē pēcpusdienas programmā. Arī Sebankas valūtas un citu finanšu instrumentu tirgus ekspertu Andri Lāriņu esam aicinājuši piedalīties ar savu viedokli. Uzklausot šodien Vladimira Putina prognozēto divu gadu laikā izaugsme šajā valstī atgriezīsies, par to, ko šodien Putins teica un kā uz to reaģē finanšu pasauli. Lāriņkungs, esiet sveicināti.
Labdien.
Tas, ka Krievijas rublis šodien vairs neatkārto tās darbības, kas notika vakar, vai tas varētu nozīmēt, ka ar Vladimira Putina vārdu ir pieticis?
Es domāju, ka pēc lielām cenu svārstībām parasti tirgu iestājas kaut kāds pamiers, un es domāju, šobrīd tas ir vairāk tā kā centrālās bankas un finanšu ministrijas rīcība arī daļu ārvalstu valūtu rezervu pārdodot, nevis tieši, domāju, politiskie izteikumi par to, kur vajadzētu vai nevajadzētu būt cenai.
Tas, ka Vladimirs Putins saka, ka kopumā centrālā banka ir rīkojusies pareizi, nevajag viņus vainot visos grēkos, varbūt mazliet novēloti, jā, ka kopumā arī valdībai šī jautājuma risināšanā ir jāiesaistās. Jūsuprāt, tas ir tāds pamatots apgalvojums vai viņš vienkārši cenšas nomierināt gan finanšu tirgus, gan savas valsts iedzīvotājus?
Es domāju, ka centrālā banka izmanto tos instrumentus, kas viņas ir viņas rīcībā, vienkārši situācija tiešām ir ārkārtēja, un kad tirgū notiekās panika, tad nav pietiekoši daudz laika, lai apsvērtu, kurš instruments ir pareizāks, kurš nepareizāks, un tīri klasiski viņi, protams, rīkojās paceļot procentu likmes, lai mēģinātu bremzēt šo te rubļu aizņemšanos un pārdošanu, kas šoreiz varbūt nenostrādā tik labi, kā viņi bija domājuši. Te, protams, arī pateicīga lieta ir garās brīvdienas Krievijā, kad viņi varēs tiešām arī parēķināt, kurš instruments un kurš līdzeklis pēc brīvdienām varētu visefektīvāk nostrādāt šajā rubļu tirgu.
Salīdzinot ar to situāciju, 90. Gada beigās, kad arī rublis slīdēja uz leju, eksperti bieži vien teica, ka šobrīd situācija valstī ir krasi mainījusies, tā nav tik sarežģīta un tik smaga. Jūsuprāt, rubļa nedienām tas smagākais brīdis ir aiz muguras?
Grūti pateikt, jo nav jau dūma bez uguns, tātad šī te rubļa vērtības krišana, viņa kaut kādā mērā sākās varbūt dēļ ekonomikas datu veselības. Mēs zinām, ka Krievijas ekonomikas izaugsme sāka bremzēties jau pagājušā gadā, ka Krievijā ir augsta inflācija. Šobrīd arī šī te rīcība ceļot procentu likmes arī atstās negatīvus sekus uz iedzīvotāju maksātspēju, tā kā pluso fonā šī te lētā naftas cena. Saliekot visus šos faktorus kopā, mēs redzam, ka tuvākajā laikā varētu būt vēl arī problēmas, ar kurām jācīnās Krievijas valdībām centrālajai bankai.
Un tas, ka naftas tirgu šodien tomēr kaut kripatiņu tā cena ir mazlietiņa atkal kāpusi uz augšu, vai tā ir tāda minimāla svārstība bez turpmākas tendences, jūsuprāt?
Grūti pateikt, kā uzvedīsies naftas cenas turmāk, jo tur spēlē ļoti daudz faktoru, gan pieprasījuma, gan piedāvājuma pusē, gan arī ir visādas sazvērestības teorijas, kāpēc tieši šī naftas cena tā ir nokritusi. Bet katrā ziņā Krievijai bez naftas cenas ir arī citas problēmas. Es neteiktu, ka nafta ir tikai svarīgākais rādītājs šajā mozaīkā.
Paldies par šo komentāru Svedbankas valūtas un citu finanšu instrumentu tirgus ekspertam Andrim Lāriņam, Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieku Kārli Bukauska arī aicinām šodien pēcpusdienas programmā pavērtēt vārdus, kurus teica Vladimirs Putins un ko šis teksts mums vēsti. Esiet sveicināti. Vai ar kādu pārsteigumu vai tomēr tradicionālajā retorikā Vladimirs Putins šo dienu ir aizvadījis?
Katrā gadījumā noteikti runa nekādiem lieliem pārsteigumiem neizcēlās un principā bija diezgan gaidāms, un kā jau arī iepriekš minēja kolēģi, tad tā galvenā mērķis jau bija laikam nomierināt finanšu tirgus un šajā gadījumā mēģināt uzsvērt un bieži lietot arī pašā runā tādus terminus kā neizbēgamība vai neapšaubāmība un ka nu, stabilizācija būs, varbūt tās ne uzreiz un varbūt tās vēl būs arī sliktāks mirklis, bet nu, divu gadu laikā principā tā kā sabiedrībai mēģinot un arī finanšu tirgiem pateikt to, ka pie stabilitātes mēs atgriezīsimies un pie izaugsmes mēs atgriezīsimies un viss atkal būs kārtībā. Tas laikam bija tas viens no diviem galvenajiem uzsvariem, ko šajā gadījumā mēģināja arī Putinkungs uzlikt.
Otrs uzsvars, jūsprāt, varētu būt tas, ko viņš norādīja Rietumvalstīm, ka tās patiesībā ir pie visi vainīgas būvējot savas jaunas Berlīnas mūras, citējot nedaudz Vladimiru Putinu un paši cenšoties Krieviju nostatīt maliņā.
Nu, šajā gadījumā jā un nē, bet principā jā, tas būtu tas otra daļa un otrs uzsvars, jo, protams, ka nav, tas nebija izbēgams, ka jautājumi par to, ka, kas tad notiekās ar Krieviju pasaulē, kā tad Rietumu valstīm skatīties un tā tālāk, nu, tas ir tas, kas satrauc ļoti daudz cilvēkus, ne tikai Baltijas valstīs vai Latvijā, bet nu, gan Rietumu valstīs, gan arī citos pasaules reģionos. Tas, kas attiecās uz pašu galveno, manuprāt, ka viņa tā runa ļoti lielā mērā iezīmē šo te turpinājumu no Putinkunga puses un no Krievijas administrācijas puses veidot šo te jauno iekšējo narratīvu vai nu, latviskā tulkojuma trūkuma dēļ, laikam jāsaka, ir ideoloģija. Šī te jauna ideoloģija, kura principā iekļauj vairākus elementus, ka nu, Krievija ir tā, kas aizstāvās, Krievija ir tā, kurai ir ārējais ienaidnieks, Krievija ir tā, kurai kāds mēģina uzbrukt, un ka šajā gadījumā Krievijas novaināšana un esot Rietumu valsts pamatmērķis, un tad viņi mēģina šajā gadījumā tādā veidā pozicionēt un izskaidrot visu Krievijas šā brīža politiku gan nacionālajā līmenī, gan arī starptautiskajā līmenī. Un tāpēc šajā gadījumā, protams, mēs arī redzam, cik ļoti izvairīgi Putinkungs atbildēja uz tiem jautājumiem vai neatbildēja pat vispār uz tiem jautājumiem, kas bija tieši uzdots par to, vai Krievija nevarētu būt, ka nu, šobrīd ar savu rīcību bieži vien eskalē vēl visu situāciju. Un kā mēs redzējām, tad nu, atbildes uz šiem te netika sniegtas tieši.
Varbūt kontekstā ar Vladimiru Putinu šodien sacīto un jā, to viņa valsts nostājas izpausmi šajās visās runās varam paraudzīties arī mazliet tomēr uz rietumu pusi, tepat uz Eiropu, tepat mazliet tālāk uz Amerikas varas ešelonos jau sadzirdamo, ka acīm redzot ir mazliet jāpavērtē, jāpaskatās, jo Krievijā esot vērojams progress.
Nu, tas šajā gadījumā, protams, progresa vērošana vai kaut kādu iezīmi parādīšanās, protams, nu, bieži vien var būt arī tikai mānīgas. Kā mēs zinām, šādas tendences, ka ir cerības uz un kaut kādi asni parādās cerībā, kas ļauj cerēt uz to, ka situācija varētu mainīties un situācija varētu uzlaboties un deeskalēties un tā tālāk, nu, viņi jau ir bijuši arī iepriekš. Te ir jautājums par to, ka, nu, kur tad ir tie taustāmie pierādījumi, taustāmie un acīm redzamie tā kā piemēri tam, ka šī te politika patiešām var arī mainīties un ka Krievijas pozīcija var mainīties. Un jautājums ir, protams, arī to, kā viņu pēc šīs uzstāšanās, kā viņu pamatot, ka Rietumu valsts ir atkāpušās, nu tad šajā gadījumā šis būtu viens no sejas glābšanas tā kā paņēmieniem, ko politikā ļoti bieži izmanto.
Tā kā līdz ar to vairāk šodien to Putina runu varam uzskatīt kā Krievijā iekšpolitiski svarīgāk, jo tāds ārpolitiskais vēstījums un jau kāda nostājas maiņa tajā nebija sadzirdām.
Nu, es piekrīstu tai daļai, ka tas bija domāts vairāk iekšpolitiski, bet, protams, ļoti daudz klausījās arī nu, ārpusē, kā es jau
protams,
minēju.
Jā.
Bet runa noteikti ir par to, ka tomēr šī te pozicionēšanās un šis te atgādinājums par to, ka Krievija ir patstāvīga valsts, viņa grib būt patstāvīga valsts, viņa grib būt suverēna valsts un viņa rīkosies, lai arī nodrošinātu savu neatkarību un savu līdzvērtību starptautiskajā sistēmā. Es domāju, ka tas bija nu, lielā mērā signāls visai pasaulē un to starp sevišķi rietumu valstīm par to, kā Krievija pati skatās uz sevi. Un tas jau ir jau bijis jau minēts jau iepriekš ļoti daudz nu, par to, ka Krievija šajā gadījumā vēlas būt respektēta tieši tāpat kā jebkura cita liela valsts. Bet šajā gadījumā nu, tas tika diezgan tieši un skaidri arī pateikts.
Lielas paldies arī par jūsu komentāru. Sarunājamies ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku Kārli Bukovski, raugot, analizēt Krievijas prezidenta Vladimira Putina šīs dienas uzstāšanos. Mazliet īsāk kā citkārt, taču tik un tā gana gara. Mazliet vairāk par 3 stundām turpinājās šī saruna, uz kurām brīžiem jokojot, Putins centās atbildēt arī uz skarbākiem jautājumiem. Lūk tā, pēcpusdienas programmas 1. pusstundā ar šādu leņķi raugoties vajadzējām arī mūsu klausītājiem, vai kāds spētu iejusties Putina lomā un arī, jā, šodien, ko sacītu tādā gadījumā, ir viens citāts. Esmu milzīgas valsts galva un visiem uz pasaules tas ir jāsajūt. Lūk, patiesībā visai līdzīgi tam, ko Kārlis Bukovskis tikko analizējot Vladimira Putina sacīto arī kā vienu no secinājumiem pieminēja.